Zdravím všechny fanoušky projektu Milujeme baseball. Vítám vás u nové série podcastu, která ponese název Strike, ve které budu zpovídat a oslovovat různé osobnosti baseballu, jak hráče, tak funkcionáře a jiné osobnosti, třeba sponzory a podobně. No a v prvním díle mám vedle sebe hosta s původem z Frýdku Místku, jestli to říkám správně, nebo aspoň oddílově, Marka Vykoukala. Marko, vítej.
Ahoj, já tě vítám taky.
Tak, Marko, ještě než se pustíme do všeho, já musím prozradit, že my se mě domluváme 2 týdny na tomhle podcastu. Ty ale neměl docela čas, protože to mě pak zaujalo. Dělal jsi instruktora
na lyži.
Můžeš nám vůbec přiblížit, co jsi vlastně teda dělá, co jsi učil tak. A koho jsi vlastně učil, protože ty jsi mě říkal, že klidně mi moji 5letou dceru budeš učit.
Jasně, takže jasně, vlastně na tuhle zimu, abych nějak vyplnil volný čas, který mám vlastně vedle svojí profese, což je pracuji u policie, tak ty směny jsou nastaveny tak, že mám vlastně 12 denní, 12 noční, mám 3 dny volna. A v podstatě v těch 3 dnech volna, než abych seděl doma na gauči u telky, tak jsem se rozhodl, že si najdu nějakou boční práci. No a ta nejlepší varianta, co mi napadla, tak bylo dělat instruktora lyžování tady na Bílé pro firmu Sansky, vlastně pro lyžařskou školu, kde se pořádají různé školy lyžařské, vlastně dojíždějí k nám školy a školky z různých částí tady vlastně Moravskoslezského kraje a v podstatě my se jim věnujeme jakoby v rozvoji toho lyžování a celkově jakoby i pohybově, takže to bylo pro mě, vždycky mě sport bavil, jakýkoliv sport, a tohle bylo takové příjemná věc, kterou jsem jakoby chtěl dělat.
Takže pro mě jako spíš průměrný, možná podprůměrný lyžař, co všechno musel umět splňovat, abys mohl dělat tuhle práci?
Vlastně udělali jsme nový, vlastně vždycky každý rok jsou noví ve smyslu instruktoři, jo, protože ta práce je sezónní, takže vždycky se najdou nějací noví. Udělali jsme na začátku prosince kurz, a ten kurz udělalo nějakých 70% lidí, takže z 30 asi 20 lidí udělalo ten kurz, stali se novými instruktory a co jsme museli umět, tak nějaký základní oblouk, museli jsme ukázat i nějakou schopnost vyučovat, jak už dospělé, tak děti, a celkově ten přístup k tomu klientovi, jo. To nás učili hlavně vlastně, jak by měl ten instruktor vlastně přistupovat k tomu klientovi, aby se mu hlavně ten klient vracel, že to je to nejdůležitější pro tu školu a pro toho instruktora samotného.
A to mě právě to zaujalo, protože já si tě pamatuju z kopce, že zbýval docela takový energický, takový prchlivý, jak zvládal takové některé ty náročnější klienty.
No, co se týká jakoby celkově toho přístupu, tak myslím si, že to jsem hodně změnil za poslední rok, dva vlastně, kdy byl jsem takový hodně, nechci říct agresivní, ale celkově ten můj přístup a vystupování na tom kopci hlavně bylo dost takové energické, ale myslím, že jsem se začal trošku uklidňovat, hodně mi k tomu pomohla i ta práce moje vlastně u policie, kdy člověk musí být trošičku klidnější, musí k tomu, ať už to je zákrok nebo cokoliv, co děláme, tak musí k tomu přistupovat trošičku jako obezřetněji a musí si dávat pozor na to, co říká a jakým způsobem produkuje ty emoce za sebe. No.
Já jsem právě zaregistroval na facebookovém profilu, myslím, to bylo Eros Ostrava, že děláš u policie, děláš u městské nebo jsi státní policie? Nebo
jsem u státní policie vlastně, dělám tady v Ostravě pro oddělení hlídkové služby. Jsme tady vlastně kousek na 1. máje, máme základnu. A vesměs to funguje tak, že děláme, není to úplně klasická práce u policie, děláme vlastně prvosledové hlídky, to znamená ráno dostaneme auto, je 5 hlídek, nafasujeme si vlastně věci, vozíme sebou dlouhé zbraně, vozíme tasery, balistickou ochranu, štíty a tak dále. Takže vlastně tohle všechno nafasujeme ráno, hodíme si to do auta, v 6.30 je vlastně výjezd do rajonu, je 5 rajonů v Ostravě, každá ta hlídka vlastně vyjede do toho svého rajonu a za 12 hodin se vrátí zpátky. A vlastně takovým způsobem nějakým fungují. No.
No, jak to zaujalo, protože vlastně se z baseballového prostředí za poslední rok byl druhý člověk, který vím, že nastoupil u policie, Jestli víš, tak vlastně teď v posledním roce nebo dvou, tak Marek Bičar rozhodčí, tak je začal dělat u státní policie, tak proto mě to takhle zaujalo a jste se takhle dali do těch služeb, Martin Schneider je u hasičů a tak dále, je, že jo, takže jestli vás ten, to baseballové prostředí takhle, že jste se rozhodli sloužit lidem, nebo?
Jo, jako je to, je to i věc, kdy jsem si vlastně myslel, že mi to nějakým způsobem pomůže, trošku nějakým způsobem časově, protože předtím jsem vlastně dělal fitko, jestli víš.
No jasně, no.
Jo, měl jsem fitko, ale které bylo zaměřeno, vlastně teďka už je zaměřeno jenom vesměs výhradně na sportovce nebo na sportovní přípravu. A to vlastně teďka dělá Jabu, brácha. A myslel jsem si, že mi to časově pomůže, myslím, že se k tomu dostaneme potom dál, ale nakonec mi to ani tak časově nepomohlo. Ale co se týče toho Máry, vlastně Mára dělá, Vyčar dělá vlastně u té stejné jednotky, jako dělám já, udělení hlídkové služby, dělá to vlastně v Brně. A vlastně bavil jsem se i s Martinem Schneiderem, on co dělá u hasičů a je to takové, přece jenom to IZS je taková menší rodinka, no, takže je to zajímavá práce a myslím si, že baseballisti, je, patří to k tomu i sportu, vlastně teďka u toho projektu In Between to říkal i Martin Schneider, že vlastně ty věci jsou dost podobné a musíš mít nějaký přístup, nějakou mentalitu k tomu.
No ale zase na druhou stranu je to přece jenom docela časově náročné. Ty jsi, vlastně, abych upřesnil pro posluchače, proč vlastně jsem ti si tě pozval k rozhovoru, protože ty jsi napsal v jednom pod jedním statusem na baseballček, na jejich facebookovém profilu, myslím to bylo, že více mě letos, minimálně letos, si dáváš pauzu od baseballu, jak to teda přesně je?
No, přišlo to celkem dost impulzivně na konci této sezóny, nebo té loňské vlastně sezóny, kdy už se vlastně blížilo playoff, a celkově ta sezona pro Arrows, pro každého hráče z Arrows byla neskutečně vytížená tím, že jsme hráli pohár mistrů. A ta extraliga, aspoň teda za mě, netajím se tím vůbec, vlastně napsal jsem to i v tom profilu, nebo na té, pod tím komentářem, který se tam rozjel, bylo to tam docela rozsáhlé, ta diskuze, jak mezi hráčema, mezi funkcionářema, trenérama a tak dále. Tak prostě ten sport se žene, ten náš sport nebo ten systém té soutěže se žene do takové tak profesionální úrovně a hlavně co se týká času, tak ta konzumace toho času je tak extrémní, aspoň teda dle mého názoru, že v podstatě v těch podmínkách, v kterých to teďka děláme, tak aspoň za mě to je neslučitelné s tím pracovním a hlavně osobním životem.
S tímhle názorem se setkávám docela často. Spíš ale, když už teď si toto vzpomněl, tak by mě zajímalo, jak z toho ven. Protože více hráčů je samozřejmě s tímhle stavem nespokojených. Vím, že se mezi sebou o tom bavíte samozřejmě víc, než třeba se mnou s novinářem, jo, že vaše debat jsou určitě otevřenější. Jak vy jako baseballisté to vidíte? Co si myslíte, že by pomohlo tomu, aby prostě ti kluci, jako ty, třeba odešel Marek Červenka, že v minulosti, já nevím, Petr Síla a tak dále, mohli bychom jmenovat. Jo. Co myslíš, že by ty kluky udrželo u toho sportu?
Co si myslím já, že by je udrželo? Tak je několik variant, jak se v tom dá dále pohybovat. Jo, buď ten člověk se rozhodne proto, že vlastně bude hrát třeba například nižší soutěž, to je za mě jedna varianta, která není tak náročná, jo, ta ČML se dá nějakým způsobem hrát, i když ten člověk, který třeba se stoupí z té extraligy nebo jde dolů do té nižší soutěže, tak vlastně ta soutěž se dá naplňovat i bez nějakého většího tréninku, jo, protože přece jenom ta úroveň těch, nebo třeba za mě jako za nadhazovače, ta úroveň těch pálkařů není taková v té ČML, aby ten člověk prostě musel mít odházený ten bullpen a musel se nějak extra o sebe starat. Tam fakt, když to je moc zjednoduším, tak se dají házet, když hážeš strajky, tak to prostě nějakým způsobem funguje. Ale v té extralize je to jiné, jo? Musí člověk spolupracovat s catcherem, musí prostě vědět, co na koho hodit. Zase je to fajn, protože ta extraliga se posunula, je to mnohem větší výzva, než to kdy bylo. Jo, je to fakt vidět, ty zápasy jsou kvalitnější, výsledky jsou těsnější, mažou se rozdíly mezi týmama, dle mého názoru, a mezi určitýma týmama. A Nevím, no, další prostě takový faktor, co mi teďka napadá, bylo samozřejmě rozšíření té extraligy, kdy zase vůbec za to nestydím, ale jsem prostě zastánce toho, aby ta extraliga byla spíše užší než širší. Vlastně to, tuhle vlastně takovou vizi té užší extraligy jsem poprvé, co jsem se bavil, tak to vnesl vlastně Corilli, což byl v té době už reprezentační coach nadhazovačů. Bavili jsme se o tom, mám pocit, na pražském baseballovém týdnu s Mikem Griffinem, s Borisem Bokem, jsme tam byli s Kubou Malíkem a bylo to už dávněji, jo. Nakonec se ta extraliga teda posunula do systému těch 10 týmů.
Já ti skočím do řeči. Jasně. Teda, bavili jste se ještě to v té době, když bylo teda 8 týmů v extralize.
Přesně tak. Přesně tak, jo, byla ta ještě doba, kdy to bylo 8 těch týmů a bavili jsme se vlastně konkrétně o tajvanské soutěži, kde vlastně figurujou, mám pocit, 4 týmy.
Teď už pět.
A prostě ten baseball se tam vytáhnul na určitou úroveň a prostě ta vize, aspoň dle mě, je taková, by měla být taková, že ta extraliga by se spíš měla zužovat, jelikož čím méně je tam týmů, hlavně kvalitních, tak tím více ten tým odehraje kvalitních zápasů a je to takové, si myslím, že tam nejsou takové ty prázdné zápasy, dejme tomu.
Ale nebylo by to ještě náročnější, jak časově, tak pro tu přípravu, pro ty hráče?
Samozřejmě to si myslím, že by určitě bylo, ale druhá věc je, že v podstatě systém 4 týmů si myslím, že už by byl připravenější na to, aby se ta soutěž stala tím, čím chceme, aby se stala. Si myslím, že většina lidí chce, aby se ta soutěž stala profesionální a spíše je šance, aby se to stalo ve 4 týmech, než aby se to stalo v 10 týmech. To je můj názor.
Ano, já jsem na tohle téma už kdysi psal, spíš pořád, ale i v téhle situaci řeším ekonomickou stránku, jo, protože šlo by to zaplatit, nešlo by to, setkávám se s názorama manažerů týmu extraligy i nižších soutěží, kteří mi říkají, nebo víceméně většina se spíš přiklání k tomu, že asi by to v současné době utáhnout finančně nešlo. Jo, zase na druhou stranu někteří říkají, ano, když se na to vrhneme a postupně na tom budeme pracovat, tak by to udělat šlo. A právě v této souvislosti mi nenapadá další věc, že mnoho baseballistů si teďka končí s baseballem, říká, ano, je to kvůli časové náročnosti a tak dále, ale zase na druhou stranu vyprávě tím, co vy obětujete pro ten sport, jo, i tím časem, zemní, že to děláte svým způsobem zadarmo, tak otevíráte možnost právě tomu, že by ta profesionalizace budoucnosti mohla přijít.
Jo, já s tím souhlasím, jo. Je to samozřejmě každého oběť, každý tomu obětuje, ať už nějaký prostě čas, prostě ukrojí, tady není žádné ale, jo, prostě každý tomu baseballu vlastně v té amatérské rovině tomu ukrojí nějaký čas ze svého osobního života, který prostě může věnovat jak rodině, jo, dětem, přítelkyním, kamarádům, jo, a tak dále. A co je ještě další věc, co to zmíním, tak další věc je i ta práce, jo, že vlastně tím, že dělám jakoby na směny, nedělám pondělí, pátek, tak špatně se na to dívají i v té práci, jakoby v podstatě mi to chápu, že samozřejmě hraju baseball, ale prostě chybět každý víkend, jo, prostě hele, on nechce dělat víkendy. Jo.
Chápu, takže jedním z důvodů, proč víceméně si, tak abychom to rozuměli správně, dáváš si pauzu jenom nebo odcházíš od baseballu?
No prozatím to vidím tak, že jakoby ukončuju tu kariéru, ale neříkám, ten sport je tak kouzelný a tak hezký sport, že nevím, jak na to budu reagovat. Jo? Teďka je prostě off-season, jo? Nic se neděje teoreticky, jsou tréninky vevnitř a tak, takže jsem zatím s tím smířený, že prostě baseball pro mě skončil, ale záleží, jak na to budu reagovat během sezony.
Takže je možné, že uvidíme Marka Vykoukala třeba v první lize letos. Třeba ve Frýdku Místku nebo v Olomouci.
Samozřejmě neříkám, že už mi někteří funkcionáři nebo spoluhráči bývali nekontaktovali ohledně tady toho. Samozřejmě i Arrows A spoluhráči z Eros jako mi tak nějak naznačují, jako co blbnu a kdy se objevím na tréninku a tak, ale zatím to přesvědčení je pevné. Uvidíme, jak začne, jak říkám, uvidíme, jak začne sezona, jak na to budu reagovat. Z baseballu neodcházím úplně, minimálně prostě na ty zápasy se budu chodit dívat a jako ne, že bych se úplně chtěl od té komunity odkrojit.
Tomu rozumím, takže potkáme Marka spíše s pívečkem v ruce na tribuně, než
jo, plzínka na hladinku a nějaký žebírka.
Co mě zajímá, ty víceméně odcházíš po dvou titulech, které jste teďka získali z Heroes a celkem teď Heroes zažívá takový exodus hráčů, hlavně těch zahraničních, kteří celkem táhli ten tým, jestli to byl Terrell Joyce nebo Wes Romer, taky myslím, že ani Devona Ramireze už letos neuvidíme v Heroes. Chris taky už ukončil,
kariéru
také. Jak vidíš teďka z tvého pohledu, šance samozřejmě ještě nejsou odtajněny posily pro novou sezonu, ale šance třeba Eros na obhajobu, na triple?
Na triple. Bavili jsme se o tom s Jabuem docela dost, jak hnedka vlastně po tom, co skončila sezona a vlastně i během teďka té off-season. Bude to si myslím pro Eros hodně těžké, hodně náročná sezona, ale v Erosu je vlastně taková speciální věc. Neříkám, že to je jenom v Erosu, ale v Erosu je to obzvlášť, kdy ten tým se jakoby dokáže hodně dát dokupy, je tam dobrá chemie v tom týmu. A ti hráči se potkávají jakoby i mimo hřiště, jo, spoustu akcí se děje v podstatě i jako mimo ten field a je to taková, je to prostě další rodina, no. To je jediná věc, co mě tak jakoby nejvíc asi bude mrzet, ale myslím si, že na nějaké akcičky a tak.
Takže podle tebe je tam
šance,
za jednoho z favoritů?
Považuji ho za jednoho z favoritů. Samozřejmě zase za poslední roky se to tak posunulo, ta extraliga, že se tady dostávají tak kvalitní hráči. Není to zvykem, jo. Viděli jsme několik lidí, co prostě za poslední ty dva roky, kteří nastupovali ať už AAA, v Major League, jo, mají odehrané zápasy. Jo, to tady předtím vůbec nebylo. Jo, sehnal se sem tam nějaký Američan, sem tam přijel nějaký Aziat. To, například Blansko. Jo. Blansko velice zajímavé podle mě, to, jakým způsobem se teďka oni staví k importům, že vlastně přitahují pouze azijské importy a mám pocit, že se jim to celkem vyplácí. Hráči, které měli, byli kvalitní, jo, byli to těžcí pálkaři. I když jsem prostě dokázal dominovat zápas, tak borec stejně na mě měl 4 z 5. Jo, takže to bylo zajímavé, zase jiný styl baseballu. Takže, jak říkám, jo, o těch importech je to prostě hodně důležité pro ten tým a co se týká, ještě se vrátím k tomu Erosu, bude pro Eros těžko nahradit ty tři hráče, vlastně, které jsi zmiňoval, a to je Chris Burkholder, Wesley Romer a hlavně a především Terrell Joyce, vlastně, který byl obrovská síla na pálce a v poli.
Já bych se vrátil ještě tak 3 roky zpátky, protože ty jsi byl tehda tahounem Fritku místku a pak si přestoupil do extraligy a ze startéra se z tebe stal reliever. Bylo to víceméně tvým přáním, nebo jste se s Chrisem či s Borisem domluvili, nebo jak to vzniklo? Prostě, že se z rodilého startéra stal najednou prostě hráč, který chodil dohazovat zápasy.
Vzniklo to vesměs tak, že vlastně v té době, kdy jsem se vrátil vlastně do Erosu, protože vlastně nastoupil jsem po tom, co mi skončil vlastně trest, tak jsem se vlastně vrátil na chvíli do Erosu. Tam byly určité nezhody, které jsme si nakonec po těch 2 letech, nebo kolik jsem vlastně 2 roky, že jsem byl ve Frýdku, tak jsme si to tak nějak vyříkali, vrátil jsem se vlastně do Erosu. Ve Frýdku to bylo jasné, tam moc nahazovačů nebylo, bylo potřeba co nejvíce odtáhnout směn, takže tam to bylo jasné, že vlastně budu starter. Startoval jsem. No a po příchodu do Erosu, tak to byl vlastně první rok. Mám pocit, že ten jsme skončili druzí, to byla ta série s drakama. V té době se hrála systém, mám pocit, 2 zápasů, Dvou zápasů za víkend, teď už si nespomenu, ale měli jsme prostě dost kvalitních starterů, kteří měli odhazané roky předtím, takže jsem se úplně nevešel do té startující rotace a nastupoval jsem vlastně jako reliever, až to vlastně vyvrcholilo v to, že jsem chodil vlastně ty zápasy zavírat, dohazovat.
Byl to velký rozdíl pro tebe?
Byl to velký rozdíl pro mě, protože vlastně starter a reliever je neskutečný rozdíl, hlavně v tom, že ten reliever to má těžší. Hlavně to se týká nějakého rozcvičování a připravování se na ten zápas, protože vlastně nikdy nevíš, jestli do toho zápasu skočíš, neskočíš, kdy se rozházet, ať vlastně se úplně nepřepálíš a nejsi ready a pak se třeba ten starter ještě chytí nebo ten kratší reliever se chytí a ty vlastně do toho zápasu nemusíš nastoupit, ale si třeba potřeba za další dvě směny, kdy... Takže je to, za mě to bylo těžší, ale dokázal si člověk na to za ten během té sezony zvyknout a nějakým způsobem se do toho dostat.
A co třeba rozdíl? První liga, extra liga, jak velký pro tebe?
Neskutečný. To... jak říkám, už jsem to zmiňoval o těch pálkařích. Ti pálkaři prostě jsou úplně, to je úplně rozdílný jakoby mindset těch pálkařů, kdy oni vlastně uvažují nad tím, co přijde, uvažujou. Neříkám, že v té první lize se to neděje, že tam nejsou kluci, kteří to jako nedokážou tohle dělat, ale dejme tomu, že jich je třeba 20% v té první lize a v té extralize jich je 80% těch pálkařů takových. Mm-hmm. Jo, že vlastně člověk si neodpočine. Jo, v první lize jsem třeba věděl, jo, čtvrtý, pátý pálkař, jo, trošičku je potřeba zabrat a zbytek si odpočinu. V extralize si člověk skoro vůbec neodpočine. Má třeba jednoho pálkaře, kdy si odpočíná.
Já bych se ještě teďka opřel o další věc. Já si pamatuju někdy 2-3 roky zpátky. Myslím, že to bylo, já jsem dělal rozhovor s Jabuem v té vaše posilovně nebo činkárně a ty pak po tom rozhovoru jsme se bavili soukromně, vzpomínal, že máš takový sen, jako dostat se do české reprezentace. To se ti nakonec nepovedlo a ty jsi nakonec loni házel za slovenskou reprezentaci. Nemrzí tě, že vždycky končíš baseballem s tím, že se ti nesplní jeden z těch snů?
Samozřejmě reprezentace vždycky byl takový jakoby nejvyšší cíl, co se řešil. A bylo to už od mládí, kdy jsem nastupoval vlastně v první reprezentaci v roce 2004 pod Pavlem Chadimem. Pak se to postupně dostávalo přes ty kategorie až vlastně do juniorů. Jo, a já jsem měl asi štěstí, protože ten náš ročník bylo toho, já jsem vlastně 93. Tak my jsme měli baseballově strašně silný. Vlastně 94. 92. ročníky Honza Tomek, Honza Novák, Marek Minařík. Jo, spousta těch lidí u toho baseballu zůstala, něco dosáhli, takže my jsme vlastně ten kádr měli strašně silný a jak jsme se pohybovali mezi těma kategoriema, tak jsme vždycky něco urvali a ta reprezentace byla příjemná, ale užil jsem si i tak toho dost, i když jsem se vlastně do té mužské reprezentace až na pár akcí, které jsem vlastně absolvoval s tou reprezentací mužskou, tak na nějakou vrcholnou akci jsem se nedostal. No.
A nemyslíš, že tvé šance mohlo hodně snížit právě i ten, už to tady zmiňoval, ten tvůj dopingový prohřešek, protože víceméně jsi jediný český baseballista, který dostal dvouletý trest za doping?
Samozřejmě to je kapitola asi nejčernější v té mojí kariéře, která byla. A ať už je to jakým způsobem za mnou, tak v té době samozřejmě byl to prohřešek velký, hodně se to řešilo, ale až na pár výjimek tady z Ostravy, tak jsem nikdy necítil jakýkoliv support ze strany, ať už asociace nebo kohokoliv jiného. Samozřejmě chápu to jisté jejich pozice, kdy vlastně oni spolupracují s olympijským výborem a s tou českou antidopingovou agenturou, ale nějakým způsobem jsem trošku čekal aspoň nějaký malý, nějakou malou podporu, ale ta nikdy nepřišla, ale tak nějak jsem se s tím už smířil a A bylo to nepříjemné, no, jako ty dva roky byly nepříjemné, ale naštěstí jsem se jakoby do toho baseballu dostal zpátky nakonec. Takže to bylo.
Já pozadí toho neznám, já jsem víceméně si to víc načetl až teď, jak jsem se dozvěděl o těch nových dopingových prohřešcích, co byly v minulé sezóně. A
to ani nevím vlastně, co tam vlastně všechno.
Tam
nějaký hráč draků, někdo ne?
Dva byly spíš takové administrativní a jeden, myslím, že to byl Jay Anderson, teďka nedávno to zveřejnili na stránkách antidopingového výboru, ten za metamfetamin. To stalo, myslím, 4 roky. OK, pojďme se opět posunout dál. Marko a plány do budoucna teda.
Marko a plány do budoucna, no tak tím, že už začíná mít nějaký věk, vlastně teďka mi bylo pár týdnů zpátky 27, tak samozřejmě plány jsou takové, že s přítelkyní jsme skoro 8 let spolu, takže asi plánujeme nějakým způsobem to snad spečetí svatbou nebo něčím, takže to se uvidí a samozřejmě založit rodinu, budujeme si nějaké zázemí, takže asi teďka se budu hodně soustředit na to, ať to všechno dopadne dobře, hlavně v tom osobním životě. Ale jak říkám, no, ten baseball pořád k tomu nějakým způsobem patří a mám ho rád, takže uvidíme, jestli baseballově se to někam posune. A jak říkám, nechci z toho úplně vypadnout, nechci to úplně odstřihnout, ale bylo toho dost.
A co třeba teď mě napadá, že já zaregistroval jsem, že ty seš takový trochu kritik některých poměrů právě v českém baseballu. Neuvažoval jsi třeba i nad tím vstoupit do nějaké, já tomu řeknu tak možná trošku nespisovně bafunařiny, že bys se dal na nějakou funkcionařinu, že bys mohl ten baseball i ovlivňovat z té druhé strany?
Určitě mě to třeba napadlo, ale myslím si, že na to nemám úplně nějaké extra přesvědčení v sobě dělat tady tuhle práci. Neskutečně ty lidi obdivuju, co to dělají, jo, protože je to spousta nervů. Nikdy se jakékoliv rozhodnutí nebude líbit všem a nezavděčíš se nikdy všem a za to je respektuju, že to dělají ti lidi, ale myslím si, že by vůbec neuškodilo třeba, co se týká větší komunikace hráčů. Jo? Vím, že nějakým způsobem vždycky někdo zastupuje ten extraligový celek na nějakých jednáních a tak, ale nemyslím si, že se vždycky dostane úplně ta neskreslená informace k těm správným lidem. Jo? A co si myslím já, že třeba co by mohlo být dobrý a co by se možná mohlo změnit, je to, kdyby se udělala třeba, nevím, tomu velká, v nějakém velkém sále, nějaká valná hromada, kdyby se třeba něco i ti hráči sami odhlasovali a řekli si k tomu nějaký svůj názor.
A nebo třeba mě tak jako vnukla tahle myšlenka Hráčská asociace?
Hráčská asociace určitě to chybí, samozřejmě, jak říkám, nejsme profesionální soutěž, kde to funguje, jak to funguje v MLB nebo v NHL, v NBA a v těch velkých soutěžích, ale určitě by to bylo zajímavé, jo? Kdyby někdo prostě fakt prosazoval zájmy těch hráčů a nějakým způsobem se o to staral. V Erosu to třeba funguje dobře, tady tohle. Boris a vlastně Radim Kepak, to jsou takové dvě asi největší jména v současnosti, kteří se o to starají. Tam to probíhá, si myslím, že na celkem dobré úrovni. Zase nevím, jak, nevidím do toho úplně a nevím, jak to pak probíhá to rozvětvení dál, jo? Až k té nejvyšší instanci té asociace a toho ČBA.
Super, takže třeba jednou budem Markovi koukal přece na Hradské asociace.
No.
Abychom už to dál neprodlužovali, uzavříme tento podcast takovou myšlenkou, podle Marka Vykoukala. Kdyby si měl vzít dvě misku váh a na jedno měl plus a minus českého baseballu, co bys na kterou váhu položil? Co je největší plus českého baseballu a co je největší minus českého baseballu? Podle tebe.
Podle mě? Takže začal bych asi těmi minusy. Malá propagace mezi lidmi, minus velký, nebo snažíme se o tu propagaci, ale nevím, jestli je dělána úplně takovým způsobem, jaká by měla být. Rozšíření extraligy byl velký mínus za mě. Tuhle věc zařadím i do plusu, ale zároveň bude i v mínusech. Rozhodčí v Česku, kteří taky přispěli k tomu, že prostě už mě to nějakým způsobem trošičku začalo štvát. Tak někteří rozhodčí jsou absolutně nekompetentní a prostě kazí dojem z té hry. A plusy, zkvalitnění soutěže, obrovské za posledních několik let, dobré výsledky na mezinárodní scéně, rozvoj našich hráčů a rozvoj, zase říkám, některých rozhodčích. Jo, protože někteří rozhodčí jsou fakt excelentní a vlastně teďka nespomenu si úplně na to jméno. Zdenda Židek, Maravičár, prostě výborní rozhodčí, kteří do té hry zase vnesli trošičku více profesionality.
Super, Marku, já ti teda děkuji za tvůj čas, že jsi přišel do mého podcastu a ať se ti daří v tvém osobním životě, třeba to dneska, nebo tento rok posuneš zase dál, a všem posluchačům přeju, nebo děkuji, že jste s námi vydrželi tak dlouho, a těším se s vámi u dalšího dílu Strajku. Naslyšenou.
Díky.